Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Να νιώθα στα χέρια μου τα χέρια σου, αυτή την αίσθηση της ζεστασιάς, της καλοσύνης, να τραγουδούσαμε στους δρόμους σαν παιδί το ξέχαστο τραγούδι της ειρήνης. Αν οι νύχτες καροπές αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική, με το φεγγάρι στέμα κι εγώ να ακούω τον αγγέλο το άγγελμα. Άρρηκτα δεμένα, να μην ακούγονται κραυγές πολέμου φουρία, να είναι όλα ειρηνικά και αδερφωμένα, να ήταν οι νύχτες καροπές και αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 34, χωρίο 25, μέχρι το 4ο χωρίο του 35ου κεφαλαίου. Αλλά την τρίτη μέρα, ενώ είχαν ακόμη πόνους οι δύο γη του Ιακώβ, ο Σιμεών και ο Λεβί, αδερφοί της Δίνας, πήραν τα ξύφη τους, μπήκαν στην ανυποψίαστη πόλη και έσφαξαν όλους τους άντρες. Έσφαξαν και το Χαμόρ και το Σιχέμ το γιο του, πήραν τη Δίνα από το σπίτι του Σιχέμ και έφυγαν. Οι υπόλοιποι γη του Ιακώβ όρμησαν στα πτώματα και λαϊλάτισαν την πόλη, γιατί οι κάτοικοί της είχαν ατιμάσει την αδερφή τους. Τους πήραν τα πρόβατά τους, τα βόδια τους, τα γαϊδούρια τους και ό,τι υπήρχε στην πόλη και στους αγρούς. Πήραν γυαλάφυρα όλα τους τα υπάρχοντα, τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, και άρπαξαν ό,τι βρήκαν στα σπίτια. Αλλά ο Ιακώβ είπε στο Σιμεών και στο Λεβί: «Δυστυχία μου φέρατε. Γιατί με κάνατε μισητό στους κατοίκους της χώρας, στους Χαναναίους και στους Φερεζαίους? Εγώ έχω λίγους ανθρώπους, ενώ αυτοί μπορούν να συνασπιστούν εναντίον μου και να με χτυπήσουν και να καταστραφώ εγώ και το σπίτι μου». Και εκείνοι του απάντησαν: «Έπρεπε να μεταχειριστούν σαν πόρνη την αδερφή μας». Ο Θεός είπε στον Ιακώβ: «Σήκω, πήγαινε στη Βεθήλ και μείνε εκεί. Και χτίσε εκεί θυσιαστήριο σε μένα το Θεό που σου φανερώθηκα όταν έφευγες για να γλιτώσεις από τον αδερφό σου τον Ισάφ». Τότε ο Ιακώβ είπε στην οικογένειά του και σε όλους όσοι ήταν μαζί του: «Πετάξτε τους ξένους θεούς που βρίσκονται ανάμεσά μας. Καθαριστείτε, αλλάξτε ρούχα και ας ετοιμαστούμε να ανεβούμε στη Βεθήλ. Εκεί θα χτίσουμε θυσιαστήριο στο Θεό που με άκουσε τις μέρες της θλίψης μου και που ήταν μαζί μου στο δρόμο που πορεύτηκα». Εκείνοι έδωσαν στον Ιακώβ όλους τους ξένους θεούς που είχαν στην κατοχή τους και τα σκουλαρίκια που κρεμούσαν στα αυτιά τους, και ο Ιακώβ τα έθαψε κάτω από τη βελανιδιά που ήταν κοντά στη Σιχέμ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο οδηπορικό μας, στο βιβλίο της Γένεσης, του Μωυσή, βρισκόμαστε στο τέλος του κεφαλαίου 34. Εκεί είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια μιας τραγικής ιστορίας. Στην αρχή του κεφαλαίου είδαμε την Δίνα, την κόρη του Ιακώβ, να φεύγει από το σπίτι της και να πηγαίνει σε μια χαναναϊκή πόλη να γνωρίσει τα κορίτσια, να συναστραφεί μαζί τους. Κάτι που δεν έπρεπε να το κάνει ασφαλώς. Εκεί την βλέπει ένας νέος, ο Σιχέμ, και την βιάζει. Και την θέλει με τα δική του, την κρατάει στο σπίτι του. Στέλνει τον πατέρα του από τον Ιακώβ να ζητήσει την κόρη αυτή τη Δίνα για δική του γυναίκα. Όμως εκεί ο πατέρας δεν παίρνει πρωτοβουλία, δεν παίρνει μια απόφαση, περιμένει να γυρίσουν τα άλλα του παιδιά, συμβουλεύεται μαζί τους. Και εκεί ο Σιμεών και ο Λεβί, τα μεγαλύτερα αγόρια του, σχεδιάζουν ένα άθλιο σχέδιο, μια δολοπλοκία, μια παγίδα, και υποκρίνονται ότι ναι, είμαστε έτοιμοι να σας δεχθούμε για να συμπεθερέψουμε μαζί σας, να δεχθούμε τον Σιχέμ σαν γαμπρό, εάν όλοι σας κάνετε την περιτομή. Η περιτομή, όπως θυμόμαστε όλοι ελπίζω, είναι εκείνη η μικρή επέμβαση στο ανδρικό όργανο που αργότερα ζητούσε ο νόμος από όλους τους Εβραίους, αλλά ήδη από τη ζωή του Αβραάμ είδαμε ότι το ζήτησε ο Θεός αυτό το σημάδι που θα το διακρίνει από όλους τους άλλους λαούς. Η διαδικασία της περιτομής φυσικά είναι πόδινη, και αφού συμφωνήσαν όλοι οι άνδρες του χωριού, δεν μπορούσαν μετά να κινηθούν άνετα. Μετά από αυτή την περιτομή είχαν πόνο, ήταν σε δυσκολία όλος ο ανδρικός πληθυσμός του χωριού εκείνου που έκανε την περιτομή για να δεχθεί την οικογένεια του Ιακώβ μέσα στους κύκλους της και μέσα στην πόλη. Τώρα την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύονται τα αδέλφια της Δίνα, ο Σιμεών και ο Λεβί και οι υπόλοιποι, για να εκδικηθούν. Όμως το πρόβλημα είναι ότι του παρατράβηξαν. Δυστυχώς για τα παιδιά του Ιακώβ, ταιριαστή εκδίκηση για το κακό που έγινε στη Δίνα, δηλαδή του ενός βιασμού, ήταν να βιαστεί στην πραγματικότητα όλη η πόλη. Μεταφορικά βέβαια. Αλλά πραγματικά η ολόκληρη πόλη λαιλατήθηκε και η ολόκληρη πόλη κατασφάγηκε. Ούτε ο βιασμός, ούτε το γεγονός ότι ο πατέρας ίσως του υποψηφίου γαμπρού είχε πρόθεση να βάλει χέρι στον πλούτο του Ιακώβ, που Ιακώβ είχε σωρεύσει στην γη της Χαράν, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή την κτηνώδη πράξη του Σιμεών και του Λεβί. Εκτός από την εκδικητικότητά τους, μας δίνει φοβερή εντύπωση, μας κάνει επίσης η απληστία της οικογένειας του Ιακώβ, πράγμα που ίσως έχουν μάθει στην οικογένεια του Λάβαν που τόσα χρόνια έχουν μείνει μαζί. Η διήγηση αυτή μας θυμίζει τους Έλληνες στην Ιλιάδα, που έκαναν ολόκληρη εκστρατεία καταδυστρίας για να πάρουν πίσω την Ελένη. Επιτέλους, αφού μαθαίνει τα φοβερά αυτά νέα ο Ιακώβ, ανοίγει το στόμα του, αλλά τι απογοήτευση. Δεν καταδικάζει τις πράξεις των παιδιών του, αλλά μόνο φοβάται τις συνέπειες των πράξεων του. Ο Ιακώβ μαλώνει τον Σιμεών και τον Λεβί που τον έκαναν να αποκτήσει κακό όνομα στην περιοχή, αλλά δεν τους μαλώνει για την αμαρτία που έχουν διαπράξει. Δηλαδή φοβάται ο Ιακώβ ότι τώρα όλοι οι λαοί θα στραφούν εναντίον του εξαιτίας αυτού του πράγματος και δεν χτυπιέται και δεν μετανοεί και δεν μαλώνει τα παιδιά του για τη φοβερή αμαρτία του φόνου και της εκδίκησης που διέπραξαν. Μερικές φορές όμως και εμείς, στη δική μας τη ζωή ή στη ζωή των παιδιών μας, δεν βλέπουμε την αμαρτία ως παράβαση του νόμου του Θεού, ως αμαρτία στην παρουσία του Θεού, αλλά βλέπουμε μόνο την επίδραση και τις συνέπειες που μπορεί να έχει και ανησυχούμε μόνο για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αμαρτία μας στη ζωή μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί, και χριστιανοί δυστυχώς, που δεν παίρνουν θέση σε μερικά θέματα. Γιατί φοβούνται ίσως ότι οι άνθρωποι που συναστρέφονται ίσως δεν τους αποδεχθούν πια. Ίσως μια μικρή κοινωνία δεν τολμούν να πάρουν τη θέση που χρειάζεται. Γιατί δεν ταιριάζουν οι θέσεις τους με αυτές τις θέσεις της κοινωνίας. Δεν εξετάζουν δηλαδή αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, αλλά μόνο κοιτάζουν αν θα έχουν την εύνοια του κόσμου. Ο Θεός πραγματικά να κάνει έλεος στη ζωή μας, να μην είμαστε τέτοιου είδους χριστιανοί, που να διαμορφώνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τους γύρω μας και όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ας δείσουμε τη δύναμη από το Θεό να μπορούμε να σταθούμε στην αλήθεια και να παίρνουμε θέση για το σωστό και το δίκαιο, χωρίς συμβασμούς και χωρίς να βλέπουμε το ποιον θα καρδίσουμε με την θέση αυτή που θα πάρουμε. Φυσικά, οι σφαγείς αυτοί, οι μακελάριδες, προσπαθούν να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους, που έφτασαν στα άκρα και δολοφόνησαν όλους τους κατοίκους της περιοχής εκείνης. Η Βίβλος όμως διδάσκει στους πιστούς για το θέμα της εκδίκησης. Ας διαβάσουμε μια περικοπή που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 19 με 21 στο θέμα αυτό. «Μην εκδικήστε εσείς οι ίδιοι αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας. Γιατί στη γραφή διαβάζουμε «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέγει Κύριος». Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δίνε του να φάει. Αν διψάει, δίνε του να πιει. Και κάνοντας αυτό, είναι σαν να βάζεις φωτιά στη συνείδησή του. Μην νικέσαι από το κακό, αλλά με όπλο το καλό να νικάς το κακό. Για έναν χριστιανό σήμερα, αυτή η περικοπή και άλλες σαν κι αυτή, είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία πρέπει να βαδίζουμε. Τη στιγμή που εμείς επιχειρούμε να πάρουμε εκδίκηση, σημαίνει ότι πια δεν βαδίζουμε χριστιανικά. Δεν βαδίζουμε διαπίστεως. Λέμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το Θεό, γι' αυτό και παίρνουμε στα χέρια μας εμείς την κατάσταση. Όμως είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον Ιακώβ, αλλά και από τους γιους του, ένα τέτοιο πνευματικό επίπεδο. Αλλά ακόμα και στο επίπεδο το οποίο βρισκόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί, πάλι δεν έπρεπε να φτάσουν σε αυτή τη φοβερή πράξη. Και με το φως της παλιάς διαθήκης ακόμα, αυτό το οποίο κάνανε εδώ είναι εξωφρενικό και απαράδεκτο. Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει δηλαδή να μας απαντάει στην ερώτηση ποιος από τα 12 παιδιά του Ιακώβ θα ηγηθεί πνευματικά. Ο Ιακώβ ήδη δείχνει κάποια αδυναμία να ηγηθεί, να σταθεί όπως πρέπει μέσα στο σπίτι του και σε αυτή την περίπτωση με τη δύναμη το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα. Αλλά να και που ο Σιμεών και ο Λεβί αποδεικνύονται υπερβολικά εκδικητικοί για να ηγηθούν σε αυτή την οικογένεια. Πρέπει όμως τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, που θα δούμε εκεί πώς ακόμα ένας άλλος γιος επίσης θα αποκλειστεί από την ηγεσία της οικογένειας. Πολλοί ερμηνευτές λένε ότι ήταν τραγικό λάθος για τον Ιακώβ να σταματήσει στην Σιχέμ, σε αυτή την πόλη, όπου βιάστηκε η κόρη του και τα παιδιά του ξεκλήρισαν ολόκληρη την πόλη. Πρέπει να συμφωνήσω, αλλά έχω να κάνω και μια ερώτηση. Ήταν ο Ιακώβ έτοιμος για τη Βεθήλ όπου τον κάλεσε ο Θεός? Νομίζω ότι τα πράγματα, οι τραγικές περιστάσεις, όλα αυτά που συνέβησαν στο κεφάλαιο αυτό 34, ήταν το αποτέλεσμα της ζωής ενός ανθρώπου που ακόμα ζούσε χωρίς εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Ιακώβ δεν είναι ακόμα έτοιμος για τη Βεθήλ. Μπορεί να ταπεινώθηκε μπροστά στον Θεό, στην Φανουήλ, όπου ο Θεός του φανερώθηκε, αλλά δεν είχε πίστη να προχωρήσει ως τη Βεθήλ. Γι' αυτό και σταμάτησε στη Σιχέμ. Αυτά που συνέβησαν εκεί αποκαλύπτουν ότι ο Ιακώβ δεν ήταν ο πνευματικός ηγέτης στην οικογένειά του που έπρεπε να είναι. Δεν πήρε τη θέση που έπρεπε να είχε πάρει. Το να κατευθύνει πνευματικά αυτά τα 11 παιδιά ήταν μια δύσκολη δουλειά. Βλέπουμε ότι ο Ιακώβ δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένος. Μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, ο Θεός παίρνει πρωτοβουλία να ανανεώσει τη διαθήκη μαζί του. Δηλαδή, μέσα στην αμαρτία του Ιακώβ, ο Θεός μέσα στο έλεος του και στη χάρη του, του φανερώνεται. Και τότε, επιτέλους, ο Ιακώβ παίρνει την απόφαση που έπρεπε να πάρει χρόνια πριν. Αυτό είναι το κεφάλαιο 35. Αρχίζει με την φανέρωση του Θεού στον Ιακώβ, που τον καλεί να πάει για άλλη μια φορά στη Βεθήλ και εκεί να κατοικήσει και εκεί να φτιάξει θυσιαστήριο. Η εντολή του Θεού για οικοδομή θυσιαστηρίου οδηγεί το μυαλό μας στις θυσίες. Αλλά όμως όταν ο Αβραάμ οικοδομούσε θυσιαστήρια και εδώ πέρα θα οικοδομήσει λίγο ο Ιακώβ, δεν υπάρχει αναφορά για θυσίες. Τα θυσιαστήρια καταρχάς ήταν μνημεία στο όνομα του Θεού. Οι δολάτρες εκείνες τις μέρες στην περιοχή εκεί της Χαναάν χρησιμοποιούσαν αυτά τα θυσιαστήρια σαν οροθέσια των τοπικών θεοτήτων. Τώρα λοιπόν ο Θεός καλεί τον Ιακώβ πίσω στη Βεθήλ. Μετά από τη θλιβερή εμπειρία που είχε, ο Ιακώβ είναι έτοιμος να φύγει. Είναι έτοιμος να πάρει την πνευματική ηγεσία του σπιτιού του. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Θεός ζήτησε από έναν πατριάρχη να κτίσει το θυσιαστήριο. Και αμέσως βλέπουμε τον Ιακώβ να καλεί τους ανθρώπους του σπιτιού του, τα μέλη της οικογένειάς του, να πετάξουν από ανάμεσά τους τους ξένους θεούς, να καθαριστούν, να αλλάξουν τα εθνήματά τους και να πάνε στην Βεθήλ. Ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία να ανανεώσει τη διαθήκη του και ο Ιακώβ ανταποκρίθηκε οδηγώντας την οικογένειά του πίσω στη διαθήκη του Θεού. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Ιακώβ ζήτησε από την οικογένειά του. Πρώτα απ' όλα του λέει, εκβάλλετε τους θεούς τους ξένους τους μεταξύ σας. Αυτό μας σοκάρει. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε αυτήν την οικογένεια να υπάρχουν είδωλα? Ίσως θυμάσαι ότι όταν ο Ιακώβ έφυγε με τη Ραχήλ και τη Λία από τον πεθερό του, το Λάβαν, η Ραχήλ πήρε μαζί της κρυφά και τους οικογενειακούς θεούς. Ο Ιακώβ δεν ήξερε τότε ότι τα είχε πάρει. Ήταν ειλικρινής όταν είπε στο Λάβαν ότι τα μικρά αυτά γραμματίδια δεν ήταν στην κατοχή του. Όμως κάποια στιγμή η Ραχήλ φανέρωσε τα είδωλα αυτά. Ίσως να περιμέναμε ότι ο Ιακώβ μόλις τα έβλεπε αμέσως θα τα κατέστρεφε, γιατί πίστευε στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Όμως, παρόλο ότι είχε μια προσωπική συνάντηση με τον ζωντανό Θεό, δεν ξεφορτώθηκε τα είδωλα αυτά, αλλά ξαφνικά βρίσκουμε ολόκληρη οικογένειά του να λατρεύει και να έχει στην κατοχή της ξένους θεούς. Για πρώτη φορά όμως τώρα ο Ιακώβ παίρνει την πνευματική ηγεσία του σπιτιού του και λέει, ας ξεφορτωθούμε αυτούς τους ψεύτικους θεούς, αυτούς τους ξένους θεούς. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν είναι να πετάξουν αυτά τα είδωλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η οικογένεια διαμαγείας με μια απόφαση έγιναν μονοθεϊστές στην πίστη του αληθινού Θεού, αλλά τουλάχιστον δέχτηκαν το Θεό της Διαθήκης, τον Γιάχβε, ως τον Θεό της οικογένειάς τους. Βλέπετε, στη Μεσοποταμία, στην αρχή της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., ήταν συνηθισμένη η πίστη σε έναν προσωπικό Θεό, προστάτη μιας οικογένειας, χωρίς φυσικά οι θεοί αυτοί να αντικαθιστούν τους μεγάλους θεούς, τους εθνικούς θεούς. Όμως αυτοί οι οικογενειακοί θεοί ήταν το κύριο αντικείμενο της λατρείας και της αφιέρωσης των ανθρώπων. Υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι που 6 μέρες την εβδομάδα λατρεύουν κάποιον άλλον θεό και την Κυριακή προσπαθούν να λατρέψουν τον ζωντανό θεό, τον Κύριο. Πολλοί χριστιανοί έχουν τους ξένους θεούς τους κατά διάρκεια της εβδομάδος και μετά αναρωτιούνται γιατί ο Θεός δεν τους ευλογεί. Φίλε μου, πρέπει να πετάξουμε από τη ζωή μας τους ξένους θεούς. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δικοί σου ξένοι θεοί. Μπορεί να είναι η απληστία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δίνουν περισσότερη αφοσίωση στα λεφτά τους από ότι το να υπηρετήσουν τον Θεό. Και μετά αναρωτιούνται τι πάει στραβά στην πνευματική του ζωή. Ο Θεός μας καλεί να επιστρέψουμε στη Βεθήλ, στη συνάντηση μαζί του. Και πρώτα απ' όλα, για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να πετάξουμε τα ξένα είδωλα, με μετάνοια. Χρειάζεται να μετανοήσουμε από οτιδήποτε μας εμποδίζει στη λατρεία του ζωντανού Θεού. Ο Θεός θέλει την αποκλειστική μας λατρεία. Μετά, ο Ιακώβ ζητάει την οικογένειά του να καθαριστούν. Ο καθαρισμός αυτός είναι τελετουργικός. Δηλώνει μετάνοια και την ανάγκη αποκατάστασης, ειδικά μετά από αυτό το αιματοκύλισμα που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τότε συμπεριλάμβανε μπάνιο και αλλαγή ρούχων. Και αυτό βλέπουμε ότι ζητούσε και ο νόμος του Μωυσή στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 7, εδάφη 25-26, και σε άλλες περιπτώσεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Σήμερα για μας τους πιστούς αυτός ο καθαρισμός σημαίνει εξομολόγηση στην παρουσία του Θεού των αμαρτιών μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί και απλά να ξεχάσουμε τον τρόπο που ζήσαμε ολόκληρη εβδομάδα που πέρασε. Όπως κάνουμε το μπάνιο μας και πλενόμαστε και βάζουμε το προσμητικό μας και τα καλά μας ρούχα, έτσι αντίστοιχα πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά και να φροντίσουμε την πνευματική μας καθαριότητα. Λέει ο Λόγος του Θεού, ιδιαίτερα ο συγγραφέας, ο Ιωάννης, ο Απόστολος, στην πρώτη επιστολή του. Εάν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός, δηλαδή ο Θεός, είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει εξομολόγηση. Ο Θεός συγχωρεί, αλλά εμείς πρέπει να εξομολογηθούμε. Μετά εκείνο που λέει ο Ιακώβ είναι «αλλάξτε τα ένδυματά σας, τα ρούχα σας». Με άλλα λόγια, πετάξτε τα παλιά σας τα ρούχα. Στην Αγία Γραφή τα ενδύματα παραπέμπουν στις συνήθειες. Για παράδειγμα, ένας υπέας σήμερα φοράει στολή υπασίας. Ο ποδοσφαιριστής φοράει αθλητικά ρούχα. Με τον ίδιο τρόπο, το παιδί του Θεού, ο πιστός ο χριστιανός, θα πρέπει να ντύνεται τις συνήθειες που δείχνουν ποιος είναι και σε ποιον ανήκει. Όμως φοράμε τη στολή αυτή του Θεού? Μας αναγνωρίζουν στην εργασία μας, στο σχολείο μας, στη γειτονιά μας, ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι ανήκουμε στο Θεό? Αν ναι, τότε πράγματι φοράμε τη στολή που θέλει ο Θεός. Άλλωστε και στην Καινή Διαθήκη τα ρούχα πάνε να συμβολίζουν τον τρόπο της ζωής. Γι' αυτό μας καλεί ο Λόγος του Θεού να ξεντηθούμε τον αμαρτωλό τρόπο και να εντηθούμε την αγιότητα. Αυτό μας καλεί ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 6 και εδάφια 13-17. Την ημέρα που ο Ιακώβ επέστρεψε στη Βεθήλ, άρχισε να ζει για το Θεό. Μέχρι τότε δεν νομίζω ότι το έκανε. Τώρα λέει, ας αναβόμενης Βεθήλ, ας πάμε στη Βεθήλ. Εκεί πρέπει να πάμε κι εμείς μέσα στη ζωή μας. Έπρεπε να έχει η οικογένεια του Ιακώβ πολύ πίστη και θάρρος για να αρχίσει να μετακινείται μέσα σε ένα εχθρικό έδαφος μετά από την αιματοχυσία που διέπραξαν. Ο Αβραάμ και ο Ισαάκ είχαν κάνει θυσιαστήρια και τώρα ο Ιακώβ θα κάνει ένα θυσιαστήριο. Θα δίνει από εδώ και μπρος σωστή μαρτυρία για τον Θεό μέσα στη ζωή του. Ο Ιακώβ, καθώς καλεί την οικογένειά του να πάνε στη Βεθήλ, θυμάται ότι όταν έφευγε μακριά από το σπίτι του σαν νέος, γεμάτος φόβο και μοναξιά, βρέθηκε στη Βεθήλ και εκεί ο Θεός του αποκαλύφθηκε. Ο Θεός του είχε πει ότι δεν τον αφήσει, ούτε θα τον εγκαταλείψει. Τα χρόνια πέρασαν και ο Θεός σίγουρα στάθηκε πιστός στην υπόσχεσή του. Τώρα ο Θεός του λέει πρέπει να επιστρέψεις στη Βεθήλ. Πρέπει να πας πίσω εκεί που άρχισες. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι τα χρόνια που ξοδεύουμε ζώντας μια συμβασμένη με την αμαρτία χριστιανική ζωή είναι χάσιμο χρόνο. Ο Θεός κάλεσε το λαό Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο και να μπει στη γη της Επαγγελίας. Ο Θεός παρουσιάστηκε και τους είπε να μπουν στη χώρα, αλλά αυτοί δεν το έκαναν. Και έτσι 40 χρόνια περιπλανιότανε μέσα στην έρημο. Και μετά ο Θεός τους παρουσιάστηκε ξανά στο νησί του Ναβί και τους είπε «Μπέστε επιτέλους στη χώρα». Τζάμπα περιπλανήθηκαν 40 χρόνια. Ράγε, πόσοι και πόσοι χριστιανοί δεν σπαταλούν τη ζωή τους κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω για σένα, αλλά πολλές φορές αισθάνομαι και εγώ όπως ο Ιακώβ και όπως οι Εβραίοι στην έρημο που έκαναν κύκλους. Η ανταπόκριση της οικογένειάς του ήταν μεγάλη. Τους ξένους θεούς και όλα τα ειδωλατρικά αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους, όπως τα ενότια, τα έδωσαν στον Ιακώβ και τα έκρυψε στην δρύ της Σιχέμ. Τα σκουλαρίκια αυτά που έθαψαν εκεί μαζί με τα είδωλα σχετίζονταν με την ειδωλατρία εκείνο τον καιρό. Τα σκουλαρίκια ήταν διακριτικό των ειδωλατρών, όπως βλέπουμε στην Έξοδο 32, στο εδάφιο 2, στους Κριτές, στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 20. Γι' αυτό έπρεπε να τα ξεφορτωθούν από τη ζωή τους. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει βρει στην Ουρ από την περίοδο 2000 π.Χ. σκουλαρίκια με χαραγμένη φράση επάνω που δήλωνε την αφιέρωση αυτού του προσώπου σε μια θεά. Τέτοια ήταν και αυτά τα σκουλαρίκια. Έτσι ο Ιακώβ τα ξεφορτώθηκε. Δεν τα αποθήκευσε, τα έθαψε. Πρέπει να τα απομακρύνει από τη ζωή τους για να αρχίσουν μια καινούργια ζωή. Η δρύση του Σιχέμ θα πρέπει να ήταν ένα ιερό δέντρο των Χαναναίων. Συναντάμε αρκετές φορές. Και στη Γένεση, στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 6, και στο βιβλίο Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, και στο βιβλίο των Κριτών, στο κεφάλαιο 9. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι έτοιμος να ξεφορτωθείς από τη δική σου τη ζωή? Οτιδήποτε σε εμποδίζει, οτιδήποτε δεν ταιριάζει με το Θεό που λατρεύεις, είσαι έτοιμος τώρα να τον καταλήψεις με μετάνοια στην παρουσία του Θεού για να μπορέσεις να τον συναντήσεις στη Βεθήλ, που σε περιμένει και σε καλεί? Αυτή είναι η ευχή για όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Ψαροδόξα στο όνομά σου, ο Θεέ, ψαλό και υμνώ εσέ, γιατί το όνομά σου είναι θαυμαστό. Ψαροδόξα στο όνομά σου, ο Θεέ,
και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.